Qalampirdan gapiramiz. Namangan shahar davlat obod tumanida 20 yoshli yigit kelishmovchilik tufayli 22 yoshli tanishini pichoqladi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 12 may kuni soat 19:00 Namangan shahar davlat obod tumanida yashovchi, 2001 yilda tug'ilgan fuqaro, Namangan shahrida yashovchi, 1999 yilda tug'ilgan fuqaro bilan o'zaro janjallashib, qo'lida bo'lgan ushxona pichog'i bilan chap orqa kurak va chap qo'l bilak sohasiga urib, tan jarohati yetkazgan. Oqibatda 1999 yilda tug'ilgan fuqaro chap ko'krak qafasi va chap bilak sohasida kesilgan jarohat tashxisi bilan Rishtoim Namangan filialiga yotqizilgan. Ushbu holat bo'yicha Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan 13 may kuni jinoyat kodeksining 104 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.